Коринфлилерге жазылған 2-ші қат, 5-ші бап. Біздер ішінде жасап атырған дүниедегі бұл шатырымыз, яғни денеміз қиралғанда, Құдай біздерге адамның қолы менен құрылмаған аспандағы мәңгілік үйімізді, яғни жаңа денені беретұғынын білеміз. Аспандағы үйімізді, яғни жаңа денемізді киім сияқлы киюді қатты күсеп, Хәзір біздер дүниедегі шатырымызда, яғни денемізде ақ ұрмақтамыз. Оны кисек, біздер жалаңаш қалмаймыз. Біздер дүниедегі шатырымызда, яғни денемізде жасап жүріп, ауыр жүк астында қиналмақтамыз. Негізінде дүниедегі денемізді шешіп таслауды емес, ал оның үстінен аспандағы денемізді киюді қалаймыз. Солай етіп, өлетұғын дене мәңгілік өмір тарапынан жұтып жіберіледі. Бізлерді осы үшін таярлаған һәм бұның гүреуі сыпатында бізлерге мұхаддес рухты берген Құдайдың өзі болады. Сонлықтан денеді жасап атырған уақытымызда иеміздің аспандағы мәкәнінен ұзақта екенімізді білсек те, біздер бәрхолла батырлыққа иеміз. Өйткені біздер көзге көрінетұғын нәрселерге емес, ал сенімімізге сүйеніп жасаймыз. Ауа, батырлыққа иеміз, һәм денеден шығып, иемізбенен бірге жасағанымыз жақсырақ деп ойлаймыз. Бірақ денеде жасасақ та, денеден шығып кетсек те, біздер иеміздің кеулінен шығуға қатты тырысамыз. Себебі денеде жасаған уақытымызда, ісілеген жақсы ісіміз үшін да, жаман ісіміз үшін да, ылайықлы баға алу үшін, Һәр біріміз Масихтың хүкім күрсісінің алдында тұруымыз керек. Солай етіп, біздер иемізден қорқудың не екенін білгеніміз себепті, адамларды ақылландыруға әрекет етеміз. Біздердің қандай екенлігіміз Құдайға аян. Біздердің қандай екенлігімізді сіздер де жақсы білетұғыныңыздан үміт етемін. Біздер және сіздерге Өздерімізді ұсынуға әрекет етіп атырған жоқпыз. Бірақ, ішкі дүниесі менен емес, ал сыртқы көрінісі менен мақтанатұғын адамларға ылайықлы жауап беруіңіз үшін сіздерге біздер менен мақтануға мүмкіншілік беріп атырмыз. Егер біздер ақылымыздан азғандай болып көрінсек, онда бұл Құдай үшін. Егер есіміз дұрыс болып көрінсе, онда бұл сіздер үшін. Осылай ісілеуге біздерді Масихтың сүйіспеншілігі мәжбүр етеді. Өйткені бір адам, яғни Масих хәмме үшін өлгенліктен, хәмме оның өліміне шерік болған болады, деген жумаққа келдік. Ауа, Масих хәмме үшін өлді. Солай екен, жасап атырғалар енді өздері үшін емес, ал өздері үшін өлген хәм қайта тірілген Масих үшін жасауы шарт. Сонлықтан біздер енді еш кімге дүнияның көз қарасы менен қарамаймыз. Масиққа бұрын ұслай қараған болсақ та, енді олай қарамаймыз. Солай етіп, кімде кім Масихпенен байланысқа ие болса, ол жаңа жаратылыс. Ескі нәрселер өтіп кетті. Мінекей, енді хәммесі жаңа болды. Бұның хәммесі Құдайдан. Құдай Масих арқалы біздерді өзіменен жарастырды. Һәм адамларды өзіменен жарастыру қызметін бізлерге тапсырды. Яғни, Құдай Масих арқалы дүнияны өзіменен жарастырып, адамлардың гүнәларын есапқа алмады. Һәм осы жарастырушы сөздерді бізлерге берді. Солай етіп, біздер Масихтың елшілеріміз, Құдайдың өзі біздер арқалы сіздерге ақыл насихат беріп атыр. Масихтың атынан жалбарынамыз. Құдай менен жарасыңлар. Құдай біздердің гүнәларымызды еш қашан гүнә ісілемеген Масихқа жүкледі. Масих менен байланысқа ие болған біздер, Құдай алдында осы арқалы ақландық.